cambiar. Τα φύτρα όνα την υφανταράνα πέλα με άρυση και μνητή τα λάτα φα τέλουμ ροπούλ με βουλανά Τζανουάρ τον υφαταμ ροπούλ ομπρουαρί βουητή δε αντίρναν η αράπα ο αναριούς δε μίσα φύτην η αρακατσάν εμνή ο τζαπή μνη τέλουμ ψήφουλ τύπκα υφατσά δε μανάντσαν η αράπα ιανκού ανάμανα αρπιβά ίζουν ότι εκνησιά να φανταρανθεί και όνα την τη ώρα η ράχη η ράνα το όνα την υφανταράνα αν πέλα με άρυ η τί. Ety ampiandona dia tsara ny mampatsia indray fa azonareo atao ny miditra amin'ny vantana amin'ny alalan'ny telefonina 0222 443 90 na ny 0222 442 09 aorin'ny telefony minitra voalohany a amelabelarany vahintsika ny loha hevitra ho amin'ny tianio ity dia ny ti ampiandona kosa nefa ianareo dia vavaka mandefa sady ny sms amin'izay manitikitika anareo a momba ny loha hevitra ho internet a dia tsy miova ny laharany tarbia fa anareo mandefa izay sms izay fa ny 0338 850 02 zay no elafa ny vahintsika amin'ny tianio ity dia ramato aliette abraham mirabanao a ramato aliette abraham ary sorana indrindra ianao tonga mivahiny indray atao anatin'ny fandarana ampilamiary amin'ny tiany ho ity
mirabanao lifa dia mirabantsika rehetra tafarakitro indray a tsy adino velively any amin'ny lafin'ny teknika iarliva dia mankasitrika zady a amin'ny fandraisana anjara atsika
ia eny ary miaraka amin'ny ramato aliette atsika ny loha hevitra amin'ny tiany ity dia ny hoe tsy miaino ny olondehibe intsony a ny tanora ankehitriny fanahoana zay a ny loha hevitra ifampizarantsika eto averiko indray mandeha hoe tsy miaino ny olondehibe intsony ny tanora ankehitriny fanahoana inona no antony ny safidianana an'izay loha hevitra zay a ramatoa aliette abraham
ny antony zany a de valiko tsotsotra eto e misy antony roa a ny antony voalohany a de tamin'ny anao tombantsika tamin'ny desambra de ny lahy zaho tamin'izay hoe ohatrany hoe manadino ny tanora asa raha tadidinao li fo zay hoe eny ny tanora moa tsinona rehefa ohatra zao izy de na izy miasa na izy mianatra de rehefa sabotsy ariva koa izy a de mety zavatra hafa koa ny fialambolony zavatra ataony zany
sabotsy ariva zay iverenany fandaratsyzay
de osy aho hoe nefa na izany na tsy zany a de mahatsiaro any ny tena zany hoe tompona andraikitra am'izay hoe manadiny tanora zay a de zay no mahatonga anty hoe anjara briko an'ny tanora zany a ity atao an'io ity satria izy ny loha hevitra zany de le voalazanao teo a hoe tsy miaino ny ray aman-dreny intsony ny tanora ankehitriny de hoe rahantsika mijery zany zay ny antony faharoa indray a de ny tena moa ao anatin'ny etsika ody tsara de io loha hevitra io a de efa ny fampizaranay a tsy indray mandeha tsy indroa de ho za hoe nahoana moa no tsy ho zarainy eto zany satria misy fotoana zay a miantso tanora maro de misy fotoana ray aman-dreny sy tanora ny miaraka misy fotoana koa ray aman-dreny fotsiny de io ihany zany aloha hevitra de ho za hoe ifampizarantsika eto zany ny afatra ny fampizarana tamin'izany fotoana zany ho atsika rehetra zany
ia zany hoe fanomezany danja ny tanora trano ny tena votoatiny raha izay no azo amezana azy ao anatin'izay antony roa ny safidianana ny loha hevitra izay eny ary andeha hojerentsika ny tranga na ny zavatra misy mahatonga antsika ametraka an'izay a efa somary ny resaka ihanytsika teo hoe tsy miaino ny olondehibe intsony ny tanora ankehitriny fanahoana indirantsika avy atrana ny fanadiadiana sy famakafakana zay loha hevitra zay tompoko
voalohany aloha a de tiako apetraka aloha le hoe inona le atao hoe tsy miaino satria mbola adi hevitra be re fitenan zay a satria rehefa miteny hoe tsy miaino olondehibe intsony ny tanora de mirongatra ny tanora miteny hoe fa maniny zay nataonareo hoe tsy miaino de lasa ndray koa ny olondehibe teny hoe hita mihitsy nareo fa tsy miaino e de ozy a hoe raha ny atao hoe hevitra azo zany tami'izay le taoka nisy atrikasa maromaro de ny voalaza zany de hoe ny olon-dehibe zany matetika mbola satria fanabeazana talony ny ainany zany ary mbola voizina amin'izao fotoana izao de hoe izy zatra fa zatra izy zany a ary efa resy lahatra izy le hoe tompony fahalalana sy ny fahendrena sy ny famarinana de nao an-tsaina foana rehefa miarika tanora izy a de hoe ny tanora reo a mbola eo am-pibeazana mbola tsy de malala ininona de ny ao an-tsain'ny olon-dehibe zany de ohatrany hoe rehefa misy tanora manoloana azy a de ny raha tena tiany de hoe izy foana apita ny afatra apita ny fahalalana apita ny famarina apita ny fahendrena
zay zany nao an-tsain'ny
olon-dehibe amin'ny maha olon-dehibe azy zany ray izay anton'ny faharoa indray a de hoe misy ko a olon-dehibe a zatra amin'ny teny izy fahazarana fotsiny ndray hoe efa vao mahita tanora izy na tsy tanora ary ny de efa zatra amin'ny teny foana de tsy manam-potoana mihitsy izy a iainona ny hafa ozy aho hoe misy olona ohatr'izay a na manoloana olon-dehibe ary izy mainka moa fa manoloana tanora zany hoe le fahazarana fotsiny zany a hoe zatra amin'ny teny a de tsy mame sehatra ny hafa aneo zay koa zany ny anankiray de ny fahatelo farany a de ny tiana ambara koa zany a atao hoe fandray amin'le voalohany ihany a de ohatrany hoe tonga de efa manisy ohatrany hoe hoana fitendrany hoe rehefa tanora
rehefa tanora
de zao ny tanora zao ny tanora efa manana hevitra izy zany ao an-tsainy a manoloana ny tanora de zay ny mahatonga anazy a ohatrany hoe tsy miaino ary matetika le hevitra ao an-tsain'le olon-dehibe a hevitra tsy de manampy an'le tanora hivoatra loatra hoe ny tanora manonao foana ny tanora tsy matotra ny tanora ti andrakandrana zany hoe efa misy zavara-be dehibe ao an-tsainy zany manoloana an'le tanora de mahatonga anazy tonga de efa misy sakany izy zany rehefa misy tanora manoloana azy a de aleony a ny azo no asesiny de tsy manam-potoana tsony izy enona satria raha tsorona de tsy mahatoky ny tanora izy zay ngamba zany ataoko hoe mety misy antony hafa mety misy antony hafa fa reo ngamba ny azoko hoe raisina ifampizarantsika ary ny vangana tamin'izay la ataoko hoe nisy atrikasa foana natao zany teo anivony oto tsara ny antony indraindray a mijery ny tanora indray tsika tena hoe zaraiko zany a rehefa mijery ny tanora tsika zany de ny tanora nisy fotoana izy zany a de hoe dada sineny ny fianakaviana ny tena hoe imasony ary tena hitokisany zany hoe amin'ny fiainany zany de misy an'izay fotoana izay fa rehefa avy eo izy zany mialehibe izy a de mitady tontolo hafa izy ivelan'ny trano a ahafahany miabe ahafahany ko zany a mivoatra sy mitombo ka ny zavatra mitranga zany ataoko hoe ankehitriny satria ty moa ny resaka ankehitriny a de le any ivelany a matanjaka be loatra misy lanja be loatra ny any ivelany iteny fotsiny a zany a ny ainao amanjery a iteny keo ty fivoaran'ny teknôlôjia ty amin'ity resaka atao hoe tsy haiky moa facebook sy ny retraresy ty zany a de manjary zany a lina am'ireny ny tanora de mifantoka am'ireny ny tanora de le anjara toerany ray aman-dreny a lasa very ary matetika koa zaiky io voalazan'ny tanora koa zaraiky ety de hoe tsy maharaka mihitsy le ray aman-dreny tsy maharaka an'le fandrosoana de manjary le ka le tanora te hivoatra te hivoatra de tsy ny ray aman-dreny tsony zany a no afaka mali ny filany ialana tsiny mampalahelo le izy fa de za moa zany atao hoe nyvoaka teo amin'nivony le arikasa zany a de zaraina amintsika tsy manino saka aloko mizara amintsika zany satria fikeonandoa nataon'ny tanora nataon'ny ray aman-dreny a nataony araka de hoe zaraina mpitiavana amintsika rehetra zany
zany hoe tena misy elanelana mihitsy zany le hoe dada sineny taloha ny ray aman-dreny niteraka ny tena natokisan'ny tanora ankehitriny matanjaka be ny zavatra maro isan-karazany aviany ivelany a ny fivoaran'ny teknôlôjia isan-karazany a sy ny zavatra zay atrehan'ireo tanora ireo manodidina ny tontolo misy azy a reo zany ve de midika hoe misy antsana mampisaraka n'la ray aman-dreny sy ny zanaka le toe verina ho antsana ve izay zavatra izay
misy antsana hoe ianao mametraka fantanianao de zaho izy aho hoe namaliko azy taoko hoe tsy mifaka azo mihitsy ny ray aman-dreny zany a tsy mahazo ny tanora ary ny tanora koa tsy mahazo ny ray aman-dreny zany hoe ao mihitsy zany le fitenenana hoe tsy mifankahazo a le tanora sy ny olon-dehibe ankehitriny samihafa ny ainany zany a ny ray aman-dreny moa atao hoe tsy maharaka araky le lazay teo hoe tsy maharaka ozy zareo tanora tsy arantsony a mo koa le ray aman-dreny mbola le tamin'le fanabeazana taloha Shmanana li rislata tamni nienan retareta di tsiajun tanura mitse tsiajun. Asa ite na kamsikewe ite jon talura we bula tupun falalana vendre madina ke itindi shatile falalane fam voltra be de metite tanure tsia javat tsindre madin suni sinul de be fa javatra fa fumba fa no fane mandrato falalana mfufutonjo. Water foot, and I met Falten Tanuran. We live, the Mapalelum tenum chance and a bejan leisure. Tiken if I'm Brishakafona, where Yalam near Secha, Feramun Namrinjam Lama, Madrin Tanya, Sanjavadavsica, Nefania, Rasan Chang, Ramchans and Jandio, Breman Rishan Tanura, the Shaira Nayansikam, Selufan Ritsikashi, Nufnufsikajan. We are in Tanya, Feramun Namrinda, it's it.
So Tilly answer na if you. The way I would say it's a way in and fuck at Shelly, answer Mapsara can ni, Ulindebin and Raya Mandrinus, ni Tanura Kitchen say.
Lime to Vuka Jania? Ni at Vukan. Si Faka Labo. Chatti Raya Mandrinjo, Ashtonish Row. The showerish bullet sweet in a way. At the Aunt Shabby. De fa chef fomba fisainan'ny tanora dikan'izay izany rehefa atsoatsy izany dia tena hoe atsipy atao anjorombala ny ray aman-dreny izany miamana lavitra ary le ray aman-dreny tsy afaka intsony satria izy efa tsy ao anatin'ny heritsony tsy ao anatin'ny hery izy izany dia osaosa izy tsy afaka intsony izy hoe apita izany satria tsy enona izy tsy afaka izany hoe fa misy elanelana izany ka marina fa ny tanora no atao hoe tsy miaino ny ray aman-dreny Then Remadin Chusan, Arkitok, Nishap, Sakarazina, Fanin and Fukasan, the way Lasha Tsum Lam and Tani. No one if Fiana Cavina you are, no one if Fiera Munda, none if Firenina Jani. Tushaway, let Tanurazan Mazarutu, Anil Chafon, Anil Chatsi Edmison. The Nefan Taisamur Tanurun and Fok. Aluan Natanurazia, Sazis, Aluan Nupurante Totania Taisisan. Ray aman-dreny no nipoirana. Ary ray aman-dreny manana ny maizy azy izay nampitainy nandritra ny zinanabe an'ny tanora. Dia tsy afaka izany hoe tonga dia hoe atsipy fotsiny fa ny olana izany dia izay no tranga atsipy izy ilay olon-dehibe sy izay momba azy rehetrarehetra.
Misy antsana eo amin'ny tanora sy ny olon-dehibe noho izay ilay hoe tsy fianony ny tanora ny olon-dehibe izay intsony ankehitriny izany hoe any amin'ny tanora izany ny andohany ny ataontsika hoe tsika tsy tena metraka hoe tena marina hoe ny tanora tokoa ve ny tena ny andohany lesy fa ny zavatra tsapa izany ankehitriny hoe tsy miaino ny olon-dehibe intsony ny tanora dia any amin'zareo izany ny heverina hoe olana iaingan'le olana inona ary izany a no tokony hitarihana andreo tanora ireo a eo anatrehan'izay zava-misy satria io izany zao nyvoaka ny hitantsika hoe misy ny antsana nefitsika manana fikasahana ampandry fahalemana ampilamina ny tany ampirindra ny fiarahamonina sy ny sisa sy ny sisa zay vina rehetrarehetra hoentina anatin'izany hoe fiainana amin'ny fandrosoana sy ny fahasambarana izany a dia inona ny hitarihan-dalana an'la tanora izay ambarantsika eto ankehitriny fa hoe tsy miaino ny olon-dehibe intsony
tonga de mifantana be zany a satria hoe ny tanora zany a no atao hoe raha ataoko mivantana de hoe diso raha itsara zany ka tatao hoe diso ny tanora zay zany no ohatrany hoe voalaza hoe inona zany tokony ataony tanora alohany amaliko an'izay a zany hoe misy ambara fa za zany no teny hoe raha mivatana de ohatrany hoe diso ny tanora fa maniny reo tanora ireo ny lasotra izay sa zany tiako ampitiana ampitaina rehefa avy eo fa maniny izy ny lasotra izay fa amaly a zany aloha hoe inona no atao hoe anjara briky tokony hoeky ny tanora zany a isoroana sy tsaboana izay de za moa teo efa nyteny any hoe reo ray aman-drenyreo zany a nanao ny ainy tsy ho zavatra tena hoe nandany iainy ray manontolo a nanabe izy a tsy hoe tonga lafatra tsisy ray aman-dreny tonga lafatra tsisy olon-dehibe tonga lafatra fa kosa ny hevitra izy a nanao zay mety everiny mahasoa matoa nataony ary everiny mahasoa foana matoa mbola zao izy mbola manoy izany amin'izay ezika ataony zany zay zany ohatrany hoe anasaina sy tarihana any tanora zany hoe reo olon-dehibe reo ane a tsy sanatria faly amono na andratra sanatria ny vava Fa tena hoe nony fitsinjovana ny tanora fitsinjovana no avy ny tanora tena nanisoa ozy ny fitenenana tena nanisoa ny olondehibe dia izay mahatonga azy manao izay fitondra teny izay izy mihevitra azy tompony fahalalana tompony fahendrena tompony famarinana dia tena nanisoa izy dia mampita dia manjary masika ary izy a editra izy zany amin'izay lefa ampitany izay dia izay noho zaho hoe tiako ampitaina amin'ny tanora zany hoe tsy sanatria faly amono na faly andratra akory a ny olondehibe fa fitiavana fa nanana fomba izy a nanehoany izay fitiavana izay nanana ny fomba izy zany a izay mety tsy akasitra ny tanora fa nefa kosany a ampitiavana sy ampatsorana no nanaovany an'le hetsika everiny hoe anampiana ny tanora zay zany tiako zany hoe satria tsy nahazo ny ray aman-dreny ny tanora de zay zany a ny anapiako ny tanora ahafahany ahazo ny ray aman-dreny hoe maninona reo ray aman-dreny reo no be marenina koa tsy miaino fa tonga de manao didy zadona de tonga de mitsaratsara anareo etsetra etsetra asa raha mazava
zayzay
zany nataoko hoe avy any amin'ny tanora raha zay le ezaka ozy a ary reo ray aman-drenyreo a be fitiavany reo ary nandefitra be reo nandany vola makareny reo tsy nitsitsiaina izy reo tena tsy nitaraina tanamiepaka izy reo nanabe zay zany natao hoe nataondreo ray aman-drenyreo za tsy miteny akory hoe hitsero izy tsy zay a fa hoe zao izy zany efa osa tsy manakambara tsony izy zao osa izy zao a de mba tsara ihany hoe aive reo ray aman-dreny visana izy zany zao osa izy efa kely sisa ny aindy kely sisa ny andro azo isaina de ozy a hoe ahoana no etsika sy ezaka ataon'ny tanora fana miarika le andro sisa atao hoe tavela zany ho andreo olodehibe sy ny olona mitombo fanterana zany
amin'ny fomba hoana ny tena hoe ahafahana mamantsika an'izay ao an-tsain'ny tanora satria araka ny tenentsika teo hoe betsaka ny zavatra ivelany zay matanjaka be amin'ny tontolo iainan'ny tanora no mandrakotra an'izay le hoe herina fitiavana ndretrarehetra avy amin'ny ray aman-dreny zay
ny azo ny everako zany de zao hoe io a tsisy afa-tsiny hoe manatony ianao satria teonao zany raha hoe niavinavina tsy miaino ny ray aman-dreny zany moa zany hoe tsy miaino zany de ohatra ny hoe miavinavina zany hoe tsy miraraha any de oza hoe ny hoe inona zany no atao zako hoe manatony ianao miesaka ianao a za tsy miteny hoe anaiky ze teny rehetrarehetra fa nainao manatona fotsiny sy manao ezaka hoe mijery azy manatrika azy miaino azy rehefa miteny izy zay zany defa
satria zany efa tsy hitantsony ankehitrinyefa tsisy fotoana tsisy
satria zavatra hafa ny matarika ny tanora zany zavatra hafa le fiainana efa miazakazaka be dehibe raha atao ny laharam-pahamehana de adino mihitsy zany le zoky olona ny ray aman-dreny sy ny olondehibe de ho za hoe zay mahatonga amin'ny teny hoe ezaka kely ho an'ny tanora hoe mba jereo ihany a za miteny azy zany za mbola manana ray aman-dreny velona ny reniko mbola velona zany a na ho anary zany de manao ezaka mba ijery ireo atao ireo nanabe ireo mikolokolo ireo za atao hoe tsy nahoana zany tsy nitsitsiaina izy zany ary ara zay foana nataoko zany hoe iry izy ireo a ny hevitry ny anao zay asoa ny tarana ny zana ny tanora ny hevitra izy a nanana fomba izy izay mety tsy azoazotsika tanora fa nefa ko zany a fomba iveriny fanety a de zay ny nataony fa itsika afaka miresaka zay ataoko hoe manatona azy a raha mbola afaka miresaka de miresaka mpitiavana aminy milaza zay iainanao hoe aa taminareo nanao an'izao anayny hoe ohatra zao hoe afahafala izy mampiomefa ohatrany hoe tsy azonay fa ohatra zao anie zavara fiatraika aniny taty aminay e zay zao najary lasa ohatrany hoe zany hoe lazainao zany a zay zavatra nataony ray aman-dreny a ka hitanao hoe nisy fiantraika ny afahafa tany aminao a de afaka lazainao fa ampitiavana zany hoe atao vazivazy atao ampitiavana fa tsy hoe ino anao fa marary fo de masika be de miteny masika aminy zany asa raha asa zay
mazava mihitsy
ohatra fotsiny a nazaiky fotsiny ah zany za vavy aivo za zany tao ampivoany dimelada zay za vavy aivo de ozy za foana hoe tatiorina mteny amin'ny reniko fantany zany nazeretrety de zaka hoe zaho ale adiny foana satria ampivoany na hoa hoe arakaraha zokiny na arakaraha jandriny tsy misimihitsy hoe arakaraka ampivoany azo ohatra zany de lasa imezana le izy zany zany hoe za ny aina zany taloha mety nararika ily a le izy fa zao le izy lasa atao fimezana de miteny amin'ny reniko a amy ray aman-dreniko amy pretapo de lasa imezana le izy asa raha mazavo zay zany ataoko hoe afaka miresaky tsika manatona de atao ohatra zay le resaka tovy sangisangy a fa nisy mety lisy nety nalahelo ianao tamin'nytranga le izy a fa avy eo satria ianao ne mitombo hoe mitombo saina ianao a ray aman-dreny meosa de anao ve anao zay amparary sainany sy amparary foany ray aman-dreninao
apaza ifikely aminao ary le hoe naninona ny tanorana no diso hoe zay moany namaritantsika azy to tonga de ny fantanytsika ny resaka
ia tondrertsika de ijery ny ray aman-dreny e satria tsika mbola besaka ny ray aman-dreny miaino amin'izao fotoana izao ary besaka koa no o ray aman-dreny de ozy zah hoe ny tsika ray aman-dreny zany hoe mila miezaka foana araka ny fivoaran'ny toetr'andro zay zany tiako tenenina fotsiny am'izao fotoana zao matsy lisy tena hoe hita be misy ty le teknôlôjia amy fifandraisany ity sa tsy teny hoe araka ohatra ny tanora ianao fa kosana miezaka ianao a tsy hoe tsy miraharaha hoe a tsisy dika ndrefa ny anay taloha ohatra zao ihany anay taloha fa mba hoe rehefa zay ny zava-misy zao a de mila anao manaiky an'izay hoe zay zany ny zava-misy a de inona no mba ezaka ataonao na mba miresadresaka amy zanakao ianao hoe ahoana akaiky ty manahoana miezaka fa tsy azoko mihitsy ampianaro aty otrohatra fotsiny zany zany hoe ny ezaka ataonao zany a de efa zava-dehibe fa tsy sanatria miavinavina na manakatona varavarana tanteraka akory zay zany ray oza hoe miezaka zany tsika ray aman-dreny a mba aaraka satria ny tanora efa iny foana nampiasaina isan'andro san'andro a de mba miezaka ianao mba araka ny tanora mampiasa an'iny tsy hitovo a fa mba zay le ezaka zay a de efa misy dika an'izay amin'ny tanora faharoa manarakarak'izay tozako hoe iny moa le efa resantsika hatramin'izay foana hoe le fifampiresahana satria o zao hoe fiarahamonina mirindra milamina ny tadavana tsisy herisetra de o zao hoe raha mbola kely ny ankizy a no zatra ny ray aman-dreny ao mifampiresaka mifampiaino a de hitoy foana izay zay zany le fisoroana o zao hoe mbola kely ny ankizy ao anivon'ny tokantrano de zariny zay mifampiresaka mifampiaino de avelao ny ankizy aneo ianao akory tsy hoe baranany dikan'izay a tsy baranany mihitsiny a fa avelao ny ankizy a aneo a de ianao afaka amy mampanabe anao a afaka maneo koa ianao a fa misy fomba zany tsy hoe manitsy be foana na mibedy be foana fa ny fanabeazana zany a manabe de hoe manampy ny ankizy a isaina zany hoe zay zany le fanehona ataonao a anampy a ny zanakao a isaina trany isaina izy hoe mahasoa sa tsy mahasoa mety sa tsy mety mety amiko ve tsy mety amiko ve maharitra ve de zay zany loha zao hoe miresaka amy zanaka fanakalo hevitra de manabe zany de hoe manampy ny ankizy a isaina eritreritra ahafahany mahalala ny mahasoa sy ny tsy mahasoa
inona ny mety ho sakana tsy hahatongavana amin'izay raha avy amin'ny ray aman-dreny satria efa miresaka ray aman-dreny antsika na hoe avy amin'ny olon-dehibe tsy voatery hoe ray sireny teraka moa zany fa na ny olon-dehibe ihany koa mifandray amin'ny tanora ankehitriny
fandray ankehitriny moa ny resaka ny sakana zany ankehitriny a de ty fiainana azakazadafy ty de manjary tsy manam-paharitana tsony ny olona satria miazakazaka maikamaika hiasa de to any ampiasany de maika ody any an-trano de maika atory de maika foanafoana zany
hoe maika ifo
maika ifo tiako ambara zany de hoe manjary zany a tsy ampitsony le fotoana ahafahanao a manao zay tokony atao de tena hoe manjary tena anisan'ny anyny faralaharana zany hoe mifampiresaka zany satria maika hiasa ianao de tonga an-trano de maika anokokanina fa maika atory de tsy ao mihitsy zany le hoe iresaka le mifampiresadresaka mifanakalo nefa olombelona misy aina velona mila zay le velo zay a mila mifampita le miresaka ne fampita aina e fampita aina mihitsy ndika miresaka zany a de ao anatin'le fampita aina aina zany a hery ahafahanao a ohatrany hoe sakafo tsaina sakafo -panahy ahafahanao a miaina ny apiso ny miaina mihitsy zany e ka le fifandraisana fifampiresana fanakalozana iny a tena ilain'ny olona velona na tsy olombelona ka fa na biby arany mila zany fa maika moa fa isika olombelona de ohatra hoe izy zany manjary tena hoe lasa atao hoe adino tanteraka amle azakazaky ny fiainana maikamaika laharam-pahamehana fitadiavana fitadiavana volona etsetra etsetra zany
tokony atao laharam-pahamehana mihitsy zany zay le fifandraisany zay
araka nataoko hoe
anaovana ezaka mihitsy ao anatin'ny hoe mety hoe fandaram-potoana ao anatin'ny ray andro na de atao nde ny irika kely fotsiny arano mba hatafidirana eo de tena
rehefa manatona ny ankizy de aza misotare vizana be aza masotare masika be fa matoa ny ankizy manatona te resaka izy zay isika ray aman-dreny zany atsika olo-dehibe a mila mampiseho foana hoe ndreto zay vonona iaino anareo satria le ankizy a mila anao izy mbola tsy vitany amy maha ankizy azy a ola tsy malio teny izany fa mila olon-dehibe izy a anampy azy andrafitra ny fiainana dia misy fotoana izy izany a mampiseho hoe mila anao manatona anao izy dia amin'izy izany tsika ila ataoko hoe manao ezaka foana itsika izany hoe maseho hoe mampiseho izany ny endrika hoe vonona iaina ninoninona re rahantsika avy any ampiasana ninoninona fahasarota ny fiainana dia ireo izay ilay ataoko hoe olombelona dia mila an'izay hoe aina mifanakalo izay fifanakalozana aina hevitra satria ilay ankizy dia hizara aminao mety misy mba olana kely any aminy mety misy mba fifaliana tiany hozaraina fa raha ianao tonga dia manidy varavarana manidy varavarana dia hitsombina izy a dia rehefa ratsy izay izy a satria hitsombina izy mitady anao izy tsy namo varavarana ianao avy izy tady any ivelany any dia avy izy rehefa afapony ivelany izy tsy ilanao tsony dia eo ianao hiteny hoe tsy miaino tsony ny tanora tsy miaino zanaka tsony nefa nisy fotoana izy ny ilanao mihitsy a fa ianao no tsy nahay zany asa raha
mazavatsara ia amaraparana antsika azy samy efa nahazo ny anjara tandrifiny moa zany na ho an'ny tanora izay lazaintsika ankehitriny fa tsy mihain'ny olon-dehibe intsony na ho an'ny olon-dehibe izay iaran'izay tsy fianony izay efa samy nahazo ny anjara tandrifiny fa ho azy ireo miaraka inona ny hoe tokony ho zavatra tsy na hetsika na ezaka tsy maintsy ampiarahana miara-miainga avy any amin'ny olon-dehibe sy miara-miainga avy amin'ny tanora mba ahafahana mikolokolo an'izay tsisy iny ny antsana mampisaraka zay satria izay zany nyvokatra leo tsy fenony ny olon-dehibe ny tanora intsony akehitriny
ny ezaka zany na ny amin'ny tanora na ny amin'ny olon-dehibe dia ny tonga dia tonga ao an-tsaiko zany dia ozy aho hoe andriamanitra anary antsika izao a andriamanitra fitiavana dia tsika raha ataony mitovy endrika amintsika olombelona zany hoe le fitiavana iny zany anapitaina ty amintsika dia ozy aho hoe zay ngamba ny ezaka na ny amin'ny ray aman-dreny a na ny amin'ny tanora de hoe miaina izany fitiavana izany raha izay nao an-tsainao foana zany a vofomaraina mandra-pa atoron'ny rehefa riva hoe ny ezaka ahako a iaina izany fitiavana izany a amin'ny anivon'ny fiarahamonina atao an-trano a miaraka amin'ny ray aman-dreny sy mipiraita-po sy ny zay atao an-trano a mivoaka ny trano koa ako a dia miezaka miaina izany fitiavana izany a dia afa-be a ny fandeha koa zao hoe na ny tanora na ny ray aman-dreny zany a raha izay ezaka izay no atao ho zay hoe zany tsy vaovao amintsika a satria zay lazaiko teo hoe andriamanitra fitiavana zany tsy zaho kory mampianatra an'izany a fa ozy hoe fampatsehivana ary fanamafisana hoe iainana le fitiavany indrindra fa zany atao hoe ray aman-dreny a olon-dehibe sy tanora izany satria natao matoa ianao a mbola velona dia mbola ilay fiarahamonina matoa misy ny antitra matoa misy ny tanora dia mbola ilaina ifameno ireo eto an-tany anasoan'ny tany mifameno ilaina ny zoky olona ilaina koa nefa ny tanora zoky olona manana ny tantara fa ny tanora manana ny hery zany hoe ny tantara sy ny hery ilaina fony zany
ia emerci makasitraka indrindra raha matoa aleta abrahamany amin'izay resadresaka rehetra nandidina an'izay hoe tsy miaino ny olon-dehibe intsony a ny tanora ankehitriny fanahoana
ahoana ny hevitrao volavolao dia ambarao
iny ary hirosontsika atao amin'ny fandraisana ny hevitra avy aminareo mpiaimina ny fanontaniana na ny fijoroana vavolombelona dia afaka mandray ihany koa ny antso mivantana dia afaka mandray ny sms tombontsika amin'ny sms efa vonona izany a salama tompoko ka le olon-dehibe mihitsy no tsy mameloko azo antoka zany fa tanora no mandefany
eny l'olon-dehibe ozy ny sms za zany de miteny amintsika hoe reo olon-dehibe reo a de mihevitra izy a tsisy ny heritrehetra hoe anao amono na andratra ny zanaka na ny tanora fa manana ny fomba iverin'ny mahasosy mety izy a de zay no ataony zany fa raha tsy mamely izy a de zay le tsara ifampiresahana eritreritry ny tanora hoe tsy mamely izy a fa satria izy ne mihevitra hoe mamely e De zay le fampiresahana amin'izay ahazo ny tanora ny lehibe ary ahazo ny lehibe ny tanora.
Mba samy mameo mame famaritana io izany rehefa tafaraka le olon-dehibe sy le tanora. Fa aminao tanora rahina le hoe mamely na amin'ny olon-dehibe aminareo olon-dehibe rahina izany atao hoe mamely.
Zay. Satria ny lehibe
fa misokatra ho azy ny adivitra.
Lehibe koa mety hoe tanareo tanora koa ne tsy mamely. De eo alo miresaka zay le mifanatona. Afana mametraka zany hoe inona le tena tadafitsika.
Ia. SMS manaraka satria mafy ny fiainana de samy karama de samy manao izay tiany atao de tsy mifampiantsony ny ankizy ny lehibe.
Ka zay le voalazako teo moa le hoe fahasarotan'ny fiainana le azakazaka zany de manjary le olombelona le maha-olona le aina maha-olona mihitsy manjary adino zany le hoe olombelona mila mifanerasera mila mifandray mila mifampita aina de manjary adino iny. Nefa le fampita aina ilaina satria inony le aina azonao any amin'ny hafa iny no entinao a miaina entinao a miatrika ny fiainana ihany ko e. Tsisy mavita tena ny olona fa natao hiara-monina foana zany.
Ny manaraka tsy miainony olon-dehibe ny tanora fahavariana amin'ny FB sy fiainana hafa.
Zay moa le voalazantsika teo e. Zay voalazantsika ahoana moa zany le fisoroana ny laza teo tsika ahoana no atao a mba tsy hitrangany zay mba ho naman'ny tanora ny ray aman-dreny. Inona ny tokony atao hoe mila koa tsika ray aman-dreny zany a mahazo ny tanora mahazo ny ainany manina izy no fantoka amin'ity FB inona ny tena marina azy eo tsy manina miresaka aminy a fa rehefa miresaka any ianao de manatona koa ny tanora miresaka ianao manatona azy ampitiavana de misokatra ny fony de mety hifampiresaka eo zany.
Afa mihitsy ny hoe ny teny hoe fa io FB io foana mahavariana anao sy ny manontany hoe fa inona ny tena mahavariana anao anatin'ny FB io. Zay zao de efa samihafa. Misy indray tonga de mampisaraka avy hatrany fa indray manokatra fifanatonana sy fifampizarana.
Fantaniana no apetraka ao milamina de mety mamaly sy notsotra izy zany.
Ia. Tena marina izany tsisy tsony ny fanajana ny ray aman-dreny satria efa mivoatra ny teknôlôjia e mampalahelo ny fiainana.
Ka ny teknôlôjia zany hoe araka natao ka io tsy maintsy hivoatra foana fa itsika olombelona de zatao resin'ny teknôlôjia fa tsika olombelona natao hiaraiaina hifampita aina no tokony loha raharapahamena ihany ko zany ilaina ny teknôlôjia anampy atsika olombelona fa tsy anapotika atsika olombelona.
Efa mihevitra ny tanora fa mahavita azy ny namany ny sipany ny FB ny zanakolahy 8 taona tsy miaino fa hoeny ianareo talohataloha zany foana.
Zay moa nylazaintsika teo hoe de io moa zany namana mizara de zao hoe eo koa ny ankizy io zany a misy fotoana ny ankizy a manao an'izay toetsain'izay matsapa an'izay hoe ahanareo antitra be misy fotoana ny ankizy a indrindra fa ny ankizy miala sakana ny ankizy eo amin'ny famotiana zany fa amin'i zany ianao a tsy hoe kivy de manipy atao hoe ravoravo tanana akory a fa zay foana le izy hoe itsika olon-dehibe zany a manana tombony foa tsika maha olon-dehibe atsika tokony anana tombony a de tsika ny tokony anatona ny tanora fa tsy hoe iny ny tanora fa miziriziry de mila ady dinikeo ianao miady aminy fa ianao zany amaha olon-dehibe anao de tokony hoe manam-panahy ianao a mahay manatony fo mahay hoana fitena zany hoe mahay miatrika zany e fa tsy hoe hoentiny izy no hoentiny rivotra sy hoentiny oza de inkeo anao hoentiny rivotra sy ny oza miaraka aminy fa ianao no manatony manatony ny rivotra iainana zany zay ny ilana olon-dehibe zay ny tena ilana antsika olon-dehibe zany.
Efa niova ny toetrandro moa ny ankizakehitriny a tsy de miaino fa voanarina de tsy miaino izy.
Ozy hoe inona moa le antony taotsika fa nijery azy zany hoe inona le antony zany a ka namana zany zao mizara e ary ataoko hoe miombikevitra izy matoa izy mizara zany a fa to moa zay natonga antsika nanao anty atao hoe fandarany ity zany a ahafahatsika ifanatony e ahafahatsika zany hoe inona ny tena vahaolana ahoana ny tokony atao a ny ezaka atao ny olon-dehibe ary inona ny ezaka tokony atao ny tanora ahafahana mifanatona.
Ny tanora mihevitra fa lany andro ny hevitry ny olon-dehibe te havita tena ihany koa tsy mahay miaino tsarovy fa dans la vieille marmite qu'on trouve la bonne soupe.
Eny ka zay moa le ataontsika hoe any amin'ny ilaina e matoa misy ny antitra eto an-tany matoa misy ny tanora eto an-tany a matoa miara-mianao de mbola misy zany zay le hoe fifampiakinana sy famenoana zay any amin'ny zoky olona ny tantara any mizokiolana ny atao satria efa nanatraika efa be dia be zany dia misy zavatra be dia be asotran-drana ny aminy amin'ilay traika efa an'izay fa any amin'ny tanora indray ny hery vao sy ny maso vao ana vao sy ampivoatra ny fiainana zany dia zay ilay hoe atao ifameno mila faka tsika avy any amin'ny zokiolona faka fa mila koa tsika ratsana miratsana zany a misokatra amin'ny zao tontolo zao amin'ny fandrosoana fivoarana fa mila faka kosany a ho maripototra
le fifampiresahany ray aman-dreny sy ny ankizy mihitsy ny tsy ampy ny ray aman-dreny a tsy mampita ny sotoavina ho fantatry ny ankizy lasa samy makao azy eo ny olana mahatonga an'io
ka ny olana atao hoe meno a meno teny namana osa hoe le izy a de ny mbola kely ny ankizy a de zatra mifampiresaka zay fo rehefa hoe mbola kelikely zany a mbola anivony tokantrano ny ankizy a de mora ny mametraka an'izay hoe mifampiresaka mifampiaino zay fa tsy hoe rehefa lehibe izy hoe andraho aloha rehefa valo ambin'ny folo taona vao andao iresaka le izy zany lasa tsy mety tsony lasa tsy mandeha ho azo fa lasa ohatra ny terena fa raha mbola kely ny ankizy a de efa mametraka tontolo ianao anampy lakizy afahany maneo milaza ny heviny a mizara manazava de afahanao koa maneo amin'ny ankizy a zay aloha hoe fifanakalozana fifampianoana de afabe zay fa tsy amboarina hoe oka aloha rehefa roapolo taona izy vao andao tsika iresaka fa zao izy tsy malala ininona zay zany le tsy mety misy fotoana azo misy zavatra azo atao foana amin'ny taona ny ankizy misy zavatra azonao atao izy telo taona izy dimy taona izy folo taona arakarak'zay arakaraky ny taona zany de misy zavatra azonao atao foana ampiana tsikelikely araka ny taona
fa ny tsy manao ny tena zay zavatra tsy mety
ary raha tsy nanao anao taloha ohatra zany hoe zao zany ianao vao maheno a de aza amin'ny teny hoe za tsy nanao an'izany de efa
tsy tony afirotoanazay
fa afaka izy zany a afa aloatra hoe mora koa raha mbola kely fa tsy miteny mihitsy hoe tsy avotra tsony akory azo atao foana le fanatonana zany azo atao foana mila ezaka ny rotota
ia sarotra ny mipetraka amin'ny toerana miaino amin'izao a efa mifamadika ny zava-misy ny tanora te hipetraka ho lehibe hife sy ananatra ny lehibe lasa miverina ho tanora amin'ny toe-piainana any ka lasa tsisy tsony ny fiainoana famadika mihitsy
famadika ozy
toerana zay famadika ny rasa ozy
famadika ozy de zay mahatonga le za moa le miteny le hoe mila mahazo le manoloana ianao hoe raha tanora ianao a de mila mahazo ny ainany olondehibe inona ny ao an-tsain'ireo olondehibe ireo inona ny tanjona inona zavatra iriny de ny lehibe koa mba tsisy hafa amin'izay ko hoe inona ny tena tiany reto tanora reto atao inona ny tanjona inona ny iriny inona ny mba tena ao an-tsainy zay le hoe afaka koa zany rehefa misy an'izay le hoe mahazo ny hafa ianao de iny fahazahoana iny a afanao manaiky ny hafa mba tsy hivadika araka nataony hoe milasa mivadika zany ny fanajavatra de mba tsy zay fa misy zay fifanajana zay hoe fifanekena miara-mipetraka ao fa mifanaika de mifanaja de miara-monina
ia zay misy manaraka ny tanora koa nge amin'izao mora tezitra raha vo teneniny tsy tsapany akory nefa fa fitiavana azy no ananarana azy
mety mitrangy zay a hoe mora tezitra izy fa ny ah eo foana zako hoe fa maninina izy ny lasa tezitra zany hoe misy antony mety taloha izy tsy tena mora tezitra fa tateoriny zasa mora tezitra de zay le hoe mila mijery koa tsika hoe inona ho ny mahatonga azy ary ianao koa afaka manatona ny tanora amin'ny teny ary ianao ohatra ny mora tezitra manjary sahira ny dadana sahira ny eny manatona ao fa mora tezitra ianao tsy manina zay le hoe manatona ianao misy fahasahina tokony atao ary mila manetry tena zany am'izay vokany io satria tsy fantatra ao mety hipoka eo le tanora ianareo ny tena ny avinavina taloha de zao mbanjara tsy fantatra ao zay voaka fa mila manetry tena ianao ary mila manaiky satria zay voakany hoe mety satria mety misy zavatra ny konoko misy zavatra hoe naparary azy tsy navoaka mihitsiny a de mety hipoka tapika eo izy ka io koa raha tsy mivoaka zany le izy a tsy voatsabo de mila zay aloha mila manetry tena anao de mila manaiky rehefa misy tsy nety zany
tsy voatery ny tanora foana koa ny te amaly sy tsy ankatoa ny ray aman-dreny a fa misy koa ny ray aman-dreny manao fitondrana mitanila amin'ny zanaka
zany aloha a tsy hoe mandany zany a zany hoe zay mahatonga amin'ny teny hoe isika ray aman-dreny zany a mila mijery todika mijery kely hoe manahoany tsika nanaoana fanabiazana ataotsika satria raha ohatra misy toetra ny tanora manao an'izao manao izao a mety hoe nisy antony avy amintsika de zay ny tsara jereny zany zay le hoe mila manetry tenytsika de manao jery todika ny fombatsika sy ny zavatra ny nataotsika hatramin'izay satria mety tsy apozinao ianao tsy nieritreritra hoe anibanle olona mety tsy nieritreritra mihitsy ianao fa tateoria zany vao iny fa mitranga le olana de eo ianao a mila misokatra hoe sode zao inona mono nataoko taloha naninona nanina naresana ary le olona le zanaka na le tanora hoe fa maninonareo manao an'izao de mety amoaky izy zany hoe ianao zany mila manerisaina de misokatra ary vonona iaindo mety hipoka le tanora ho a fa mila mivonona ianao
ia ry tanora zakanao ve raha zao ataonao amin'ny ray aman-dreninao zao no avalin'ny zanakao aminao koa any aoriana ry ray aman-dreny manana fatrikisana ny zanaka rehefa lehibe afatra ho an'ny tanora zany de ho afatra ho an'ny ray aman-dreny
sotra ny namana sotra ny namana zay na te misy ezaka avany amin'ny tanora misy ezaka avany amin'ny ray aman-dreny
ia manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia de tsy fitoviany fitaizana teo aloha tany aloha sy ny ankehitriny zay anisan'ny olana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka azo atao foana ve ny mananatra miteny ny zanaka raha mbola mipetraka ao an-trano hoy ny teniny soratra masina amin'ny oabolana toko fahatelo fa zay tiany jehovah no anariny de tahaka ny ataon'ny ray amin'ny zanaka ihany amin'ny zanaka tiny misaotra tompoko
ny amaliko an'izay a tsotra ho za hoe azo atao tanteraka na mivoatra ohatra inona ny teknôlôjia na manaona fiainana amin'izao fotoana zao na manaona de afaka mifampirisaka foana afaka foana ny ray aman-dreny a mampita amin'ny zanaka ny heviny afaka mampita zay everin'ny masoa afaka mampita ny aiaiany sy ny tahotra afaka miresaka tanteraka mizara amin'ny zanaka zay iaina zany zay ao am-pony zay ao an-tsainy azo atao tanteraka ho za
ia
fa asiko fahakely a ho za hoe zay ny everiny ray aman-dreny a de atao fa aza tonga de mieritreritra hoe zao izy de anaika tsy hoe tonga de azo valiny ianao eo ny eo a fa rehefa miteny aloha anao a de ajao izy satria manana fotoana koa izy a ahafahany mitsakotsako an'izay teninao mety izy mila adiny ray mety ray andro roa andro tsisy malala
fana
mambolana fa zava-dehibe ty hoe ianao a nanao zay verinao fa mety mampandra ry sainao zay ny zava-dehibe
tsika mantsy efa le maika lava de maika azo vokany vetivetikoa
fa ino aza izy samy manana ny hafangana ny olona samy manana de iny le manaja ny hafa zay le manaiky ny hafa de manaja ny hafa
ia sy maintsy manaraka ny any zanako tsy mba mamaly a fa miaino fotsiny fa ny azy ihany no ataony amiko tena manamaivana mihitsy zany anyka tezitra foana fa rehefa mba falifaly de manararoatra ataony zareo manararoatra ny ataony zareo reny za
izy zany anao tsy mamaly
tsy mamaly
fa fa nefa tsy manaiky
nefa ny azy ihany no ataony
de ho za hoe afaka satria tsy mahazo aina ianao matomy
zaay
de ho za hoe tsy maninona afaka miresaka amizanakao satria mety izy tsy te amaly satria mety hoe fanajana olondehibe zay mantsy ny fitaizana taloha hoe ny olondehibe zany any ray aman-dreny tsy azo valivaliana mety zay ny ao an-tsainy fa mety manana ny antony izy kosa hoe itsika no afaka manatona azy moramora manatona hoe fa maninona akaiky ianao hitako zanao fa tsy miteny fa de zany hoe manatona azy a isokafany fony moramora zany
ia mafisofina be ozy izy raha na vao mandeha dimy ambe folo taona ndraindray aza tena maniraka indimy vao mandeha fizana
ray aman-dreny no mitaraina mafisofina ozy izy dimy ambe folo taona zaoke ao anatiny io koa le fialana sakana aloha de satria dimy ambe folo taona de olaky fialana sakana mihitsina de le manana ny zao zany izy a am'le taona hoe manomboka maneo makatoerana eo anivo fiarahamonina ka tsy de tsy zay sitraponao zay tianao atao foana no taterahany efa mba manana zavatra tiany izy de efa maneo izy zay kamo a oka aloha zay le fanehony ankizy zany fa ianinao indray a anjaranao a raha ohatra ka zavatra maika be ianao zany no amin'ny alalan'ny resaka ataonao aminy a no mampita ami'ny lamina raha zavatra teny hitanao hoe maika be zavatra hoe vita vetivety fa tsy hoe mila andrasany elabe de mba anjaranao zany a no miresaka ami'ny lamina aminy a azahony ny ao an-tsainao azahonny mba etaetanao ary ianao koa amy maha olondehibe anao a aiza moa anao tsy teny tsy maintsy miteny ianao de izy a zay le hoe aza mihevitra vao miteny anao de anaiky izy fa afaka asianao koa ne hoe ozy ny hoe elabe izy tsy miteny ianao koa ndraindray matsy ny olondehibe koa taloha tsika ny hoe miaraka amy vava talosa tena fiteneny misy miaraka vava
fa zao miaraka vava
zay ataovy miaraka vava ty eto dra zany fa hoe mety mba misavatra amena fotona kely izy ilaiko tia adio a afakadindray amin'ny ferineo ohatra afa andro an'ny maraina mila zao a ohatra zany dia mba amelo koa izany mba malala afany tio a mitantana fotoanany afany mba mianatra mitantana koa izy zany fa tsy hoe le baky be foana foana diny any nytanterahina fa izy koa mba fa mianatra mitantana fotoana mitantana zavarataony a arakaraka izay fotoana mena azy
atokisany izy ataovy rehefa vitanao no mitantana an'io sms manaraka ny zandriko 8 taona somary mafilo ny reninay efa tsy ho intsony zano mitaiza azy ahoana ny fomba hitondrako azy a fa isaky ny miteny azy a de tapaka ny sms manana olana izy zany isaky ny miteny an'la zandriny
hoe tsy mieno azy ozy de zay mahatonga miteny hoe le iainan'le zaza valamivolo taona ozy zavatra voalohany izy aloha ao anatiny mbola anatiny hoe fialana sakana za mbola tsy mitena hoe afaka tanteraka mbola ao anatiny izy zany de zay le tegniko hoe eo amin'ny fialana sakana zany ny olona no miezaka maneo sy mianatra maneo makanjara toerana milaza zay tiny sy tiana mianatra manda sy mianatra manaiky aloha de tsorona zany ka sahirantsika satria raha ny sitrapontsika de hoe zay tiatsika no ataony zay baikotsika ny tanterah zay ny sitrapontsika fa ozy a hoe itsika koa zany a mila mahalala an'izay hoe taonan'izay a de ao anatin'ny taonan'izay a zao ny mamaritra ny taonany zao ny toetoetra ny ankizy mamaritra ny taonany azonao ataona miresaka mivatana aminy miresaka ianao hoe ny aiay anao a sy ny taoatrao a sy ny tsy de mahafinaritra anao zany afaka miteny milamina ianao fa ampitiavana ozy a satria raha tsy miteny ko tsy mety fa rehefa mba miteny anao zavatra iainanao zarainao aminy a de afaka koa zany zay a mampisokatra azy moramora tsy eneo izy ny sokatra araky ny lazaiky foana fa zava-dehibe de ny laza aloha ianao a ny zavatra manerana sainao ny ahiainao ny laza taminy ianao ary lazainao koa hoe inona mba tanjonao tianao inona io zandrinao io mba tianao inona izy mba lazainao koa zany zay afahana manokatra ny atao hoe ny fony sy ny afahany miresaka zany
sms manaraka tsy mihainny olondehibe intsony ny tanora amin'izao satria noho ny fivoarana izay misy ary ko ampitoviny a amin'ny fiainany taloha kanefa tsy mitovy ny fiainana taloha sy ny ankehitriny
tsy mitovy zany hoe ny taloha zany a zay teo ny ray aman-dreny a mba tsy de tena hoe ifikitra be am'le taloha satria miovy miova de miova ny zavatra mitranga rehetrarehetra zany a de zay le ataoko hoe miezaka ny ray aman-dreny mba hisokatra am'izay fiovany zay ary reo zanakao reo ny mampianatra anao zanakao ny ampianatra anao zany fa tsy hoe izy akory satria rehefa samy ray aman-dreny samy tsy maharaka samy ray aman-dreny fa ny zanaka ao an-trano no afaka anampy anao amin'ny alalan'ny resaka hoe fa maninona fa iny ty fb de ina ny hitanareo de ina akaiky nataony de ina akaiky ny azo atao anatiny io ohatrany hoe mba any zany ianao mba mampiseho any zanaka koa ianao hoe tsy hoe ianao ny tapahaizana fa ianao koa voafetra ary vonina kosa nefa ianao a mba vonina ihany ianao a aharaka zay zany misy dikanybe zay
ya
de rehefa manao an'izay anao a de afaka koa ny tanora marina izy fa mety okizitina be hoe nareo tarabe ianao anareo tena misaina ela azavainy nareo averina indroy iny telo nefa raha tsy mahazo resaka zany ma tsy matetika mitranga ka tsy mitovy le de afaka miteny mihitsy ianao hoe nareo sainareo tanora efa mibeazona tamin'ny resaka informatika de kinga be fa nenay talotsy zany de afa ny ao an-tsainay de zay mahatonga anay milona ela be vao mahazo ampidira fa tsara koa zany ny tanora ampianarina zay hoe ny sainareo a ny volavolana ny sainareo afa be tao anatin'ny informatika zany fa ny ray aman-dreninareo sy ny olon-dehibe a tsy zany mihitsiny ka na ny fomba fandraisana zavatra rany a afa be tsy mitovy mihitsiny de zay tsara tenena ami'ny tanora koa zany mba azahoan'ny tanora ny olon-dehibe sahirana miezaka fa sahirana
ya ny sms tsika manaraka za miasatrano mitaizakizy 3 folo taona ny zokiny a de 8 taona de 9 taona ny farany tena mafiloa aloha izy ireo fa rehefa resahana moramora de miaino ihany za matetika no miteny azy fa miaino anahy izy ireo de rehefa eo ny ray aman-dreniny a de le faralaha no tsy miaino anahy mihitsy le eny taona zany
ye le faralah kelika ka zay le mahafaralah azy miantanty izy de fantany hoe dadasineny le mampianta kely De alimle mapiaty izany dia adiny tanteraka no satria no le mametraka somary mametraka lalana kely miteny de rehefa tadasinena de izy eo enao sisy foka fa tadasiny mampiantana de adiny eo fa izay le izy araka ny lazainao izany hoe rehefa tenena milamina ny ankizy a de miaino na firy taona na firy taona izany de miaino ihany ny ankizy fa mila le olondehibe a mila manam-paharetana ary mila koa manaja ny teniny rehefa ny teny hoe nandà indray mandeha de mila mandahatra amin'ny farany ohatra hoe tsy mahazo mihinana ny ti anao a satria ti mamparary de tsy hoe donginy antantany eo de iny de mivandray maome fa rehefa miteny zavatra zany ray aman-dreny a de mila manaja ny hinatra amin'ny farany rehefa tsy mahazo mivoakana tokontaninareo fa avy niokana de tsy avela mivoakana ankizy zany hoe misy teny zany a zay ampitainao any amin'ny ankizy a de ianao mila manaja n'le teny voalohany indrindra fa rehefa ianao tsy manaja de ny ankizy koa tsy anaja zany
efa entin'ny fandrosoana de tsy mindrarahan'ny olondehibe fa le hokevitra ray
fa ny hokevitra moa iny a fa teo moa zay nanaovantsika nty fandarany ity hoe ahoana ny ezaka ataon'ny olondehibe ahoana ny ezaka ataon'ny tanora ahafana anana fiarahana miaina milamina sy mirindra
matetika midona ny tanora vao miaino ny lehibe ny lehibe tokony miantso iresaka foana amin'ny fotoana milamina falifaly
matetika ohatra midona ny tanora vao miaino ka misy fitenenana mihitsy ny ny tanora mantsy any zay le hoe ny tanjona edy hoe aleo teny tsy iaino tanjona de hoe avita teny izy a alalan'ny maso azo fa tsy mila maka hevitra foana ka raha ohatra izy zany ka atao hoe rehefa voadona izy foana de zay le fiainana zay ny fiainana koa mbola manampy manabe an'ny olona tsirairay avy ilaina zany zay a ny fiainana koa mbola manabe ny olona tsirairay avy zany de ina koa le teny teo fa ohatra ny somary
de nefa ny lehibe ho sisy tokony hoe ampita foana zany hoe iresaka foana
lehibe koa fa zao koa zany lazaiko eo am'lehibe a mila jerena koa le fotoana hoe rehefa inona no jerenao le olona hoe rehefa inona izy ny vonina fa tsy hoe efa nyteny a fa nareo tsisy miaino aka indraindray le olona sahirana misy zavatra manahirana azy de iny le lehibe mitatatata de ohatra lasa teny amin'ny rindrina ve za zany
misy miaino
zay fa mila zany a jerena le fotoana ahafahana tena hoe mifampiresaky ahafahana tena mifampiaino iny ko zany mila fidina tsara hoe tena vonina ve le andaniny tena vonina ve le akilany fa so de hoe manao adidy fotsiny ray fa tsy hamokatra akory le izy zany heripovermena raha tsy hamokatra akory
ny tanora no tsy mety atoro hevitra ny sasany fa mila miresaka ny vaaolana tsara
ny tanora izy tsy mety atoro hevitra ny sasany ozy ka zay foana zany le tentsika hoe ny atao hoe manabe de mampianatra ny olona isaina ka rehefa zay zany ataotsika fototra iangana foana zany a de le tanora atao hoe tsy miaino izy a fa nitanjona de hoe be azina izy a isaina tsara alala zay mahasoa sy tsy mahasoa zay fa tsy anao foana reo mbola mipetraka aminao izy de dimy ambyroapolo taona mbola baikona sy bedesina sinina fa misy fotoana zava-drehetra de arakaraky ny zava ny taona zany a no anaovana an'le fanabeazana zany
tsy miaino izy zany hoe ny tanora satria le olondehibe a misaray dala ohatra n'le tanora de tsy raharay iny tanora ntsony ka tsy miaino reo
misary adala ho sisy tsika tamin'ny farany a nisy loha hevitra ataotsika hoe singa mamaripotitra ny fanabeazana de anisany voalohany mihitsy le singa voalohany de hoe ny olondehibe a tokony ho resy lahatra amin'ny zavatra ampitainy tokony ho resy lahatra izy amin'ny zavatra ampitainy zany a de dikan'izay voalohany ndrindra hoe miaina n'le zavatra ampitainy izy zany manampy ny tanora iny faharoa ndreto izy ty hoe tokony le singa faharoa de hoe tokony volena ny tontolo anampy an'le beazina ivoatra zay zany le hoe volena le tontolo asiana tontolo eo zany a ny mpanabe no manampy ny tontolo a anampiny le olona beazina ivoatra zany fa raha ny lehibe zany hafa ny teneny de hafa ny ataony ozy hoe misary adala ozy misary kaiky moa zizy teo de zay zany le hoe mila mitandrina ihany a ny lehibe tsy hoe motina foanafoana fa misy taona mila editra rehefa mampita de mila editra fa ny olondehibe ny mila koa mila miala volo mila mifalifaly miorakoraka ilain'ny olondehibe zay fa misy fotoana zava-drehetra zany tsy afangaro fa mila mifantoka anao rehefa manabe anao de manabe miala volo de miala volo a de zay foana olondehibe zany tokony ay an'izay hoe mandanjalanja hoe makaiza makaiza
Ny olana amin'ny tanora sy olon-dehibe ankehitriny a, ny olon-dehibe dia mihevitra fa natao hankatò foana ny tanora. Maro be ny ray aman-dreny tsy mifankahazo amin'ny zanany ankehitriny noho ilay toetsain'ilay olon-dehibe mihevitena ho marina foana.
Ka io moa ilay nilazaintsika ozy izy hoe ny olon-dehibe mbola misy zany a, miteny le namany de hoe mbola misy zany amin'izao fotoana zao a olon-dehibe mbola hoe tiany hankatò foana ny tanora. Manahoana ny tanora amin'izao fotoana izao, inona zavatra mitranga iainan'ny tanora, mila manaiky an'izay aloha fa tsy hoe mandaby efa tany. Dia ny tanora koa mila manaiky hoe inona ny tena ao an-tsain'ireo zokiolo ireo, inona akaiky ny masaka ao an-tsainy tiana ampitaina alohan'ny hafatesany. Izany hoe izay aloha hoe mila mifankahazo dia mifanaiky dia mifanaja. Mora-pitenenana ny teniko a, fa ninny mora-pitenenana le teniko fosa hoe le ezaka atao zava-dehibe. Ezaka atao zany hoe mifanaika, mifanaja ary ina le teto mifanaika de fanaja ary mifampita zany mifanabe mifanabe
mifampisokatra foana moa zany vonina maneo sy ny miaino
sokatra.
Mamaraparantsika SMS reny maranantsika azy a, raha misy hita mazava fa misy tsy mety ny ataon'ny lehibe fahadisoana kosa ary veniny miteny
oza hoe raha misy tsy mety ataon'ny lehibe a, misy fomba hitenenanao, zany hoe miankina amin'ny fomba ny zavatrarehetrarehetra. Misy fomba izay ekely lehibe de resy lahatra izy hoe tsy mety, fa misy fomba kosa tonga ny lehibe de hiaro tena de mety hiady aminao. Zany hoe ny am'le fomba zany a, mila mahay mandanjalanja anao ny teny anehonao a ilay tsy mety zany mba tsy andratra an'le lehibe, satria efa lehibe izy a mba tsy andratra azy a, nefa koa atonga azy mba ho resy lahatra milamina.
Ia tapitra ny fandaharantsika tamin'ity androany ity a, mbola maromaro ny SMS fa efa voarainay ireny de hijerevantsika ny fotoana hamaliana azy a. Mankasitraka indrindra ramatoa Lety Abraham tondra zay resadresaka izay, misaotra anareo mpiaino nandray anjara tato anatin'ny fandaharana, indrindra nisy tanora ihany koa nareo niaino a, de mahafinaritra ny fandraisana anjara anareo tanora. De miverina ity fandaharana ity amin'ny sabotsy amin'ny 86 sany alina, misaotra ny arilivantsika tanteraka soma tsara ny fandaharana, dia mamme fotoana ho anareo indray ho amin'ny herinino toy izao veloma tompoko.